Улази Отаган. Удары мінді, хундата мане радио шағнықшыд. Ерің сікіне мін долгендері Бурят ФМ хылына. Студисо хорин әмігі сітхулшын Аяны Буинтуева, абян әрулықша Гомба Дарханов. Мұнодар сентябрин нігінді удыр ғуне тағалғарягуы ағары долгенді зыдылжы байдық Бурят ФМ радиоғы мұндылғын удыр. Бурят ФМ радио хойыр мәңгі арбун зұрған оны сентябрин нігінгі ихилет, Бурят хылны табын ундыгын айылғы болыдык сылынгын хонғодыр, ирху, барғыжын, хорин айылғын удар дамжолжы ихилғын. Туз радио субығы усхын байғулықшы, будын шажыны заншылты саңқы болыныйым. Мұнодыр маны студиын айылшын хорин дүрбідіхе бандиды хамбаламы Дамба Юшаев. Сән бана?
Сән бан, сән бана.
Хамбаламы хылжуғы тада яжын радио байғулғы ғыжы бодыл би болып.
Гумнам да то тирэ то бодол гэж ханас байхим дэ. Хэдэ 16 оноор бүдэ то бурят хылымны их 14 оноор бурят хылымны их хүнд байдал дөрөө байна гэж тэр Слепинчук. Тэр ЮНЕСКОн оон интервью бич харуула блэнат. Бурят хылымны одо хүн зон одо үгүй болох гэж байна. Хүн зон одо сонирхой болоод байна гэд тэр тэр их санин би дулат их их ойтхартай болсон. Ягаад одоо манай бурят хүмүүс нүгөө болж байна юм гээд тэр үед одоо тэр нь бодлоо хурал хийж байж одоо яаж Саша бурят хүмүүс нэг толоо явах юм би бүгд байхад нэг энэ одоо энэ Демчиков Жан ирээд юм санаа гаргасан байна. Жил бүр одоо Москвада частота трени ядаг юм хубалдаг юм. Хубахда трени одоо ашжа авах хэрэгтэй байна, мөнгө төлөх хэрэгтэй байна. Тэрний хажууд юм дээр дэмжилгээ авах хэрэгтэй хүм бий. Дэмжилгээ гэвэл тэ манай одоо нэ республика Бурятин госдумын манай юу байх хэрэгтэй юм дээр Совет Федерации гэж. Ичигэд би тэр шууд Москва администрацид бүшиг бүшэт хэлэх үе бүлдэ. Нэ юшк болоо нэ манай одоо Бурят хэлнэ талар нэг их частота манд үгүй тоо гэж. Худалдит та гэж. Өмнө нь юунд хөдөө одоо жилд нэг хоёр частота худалдагч байгаа юм үү. Тэгээ тэрний одоо энэ их Комсомольск правда байна гоо. Или том сонинд байна уу? Тэр газар нуда. Тэрний авж авж ирээд шууд одоо Оренгой юм болчихчих байгаа юм л да. Русское радио болно гоо үлээ тэр Эх Москвы гоо. Тэр Оренгой филиал болгоод л. Тэгээ Улан Уттал одоо мөнөөг радио юм дуугарч байна л да. Тэр шууд тэр частоташ хуваагдаж худалдаж авагдсан байна. Тэгээд авахда тэдэнд мэдээ ж Москватай холбоотой байсан зонч шууд игээд тэнд өгдөг байгаа. Манай игээд өөрийгөө санаагаар судлахуд байхад юм нэ одоо хэцүү байгаа. Хүнд байна. Тэгээд нэг би одоо тэр жил одоо 15 хүнд өв тэр юундэн оролцоод энаар бэлтгэл хийгээд ягаад жан чимит юунтэ оролцоод надад хөлж өгөө тийж тийж явах гэж тэгээд би тренинг өөрийгөө тушаалыг ашиглаад оролцох юм бивч. Тэгэд мөний мөд хөдөл одоо л энэ Жанна Демчикова лажил юм ди. Мөний ажил хөдө юбехэн. Над би до трени до бурят радио гэж байдаг гэж частота худалдаг гэж хубаг би вообще на анцоогож мэдэг гэх юм бивд. Вот три жишээгээр л одоо тэгээд 2006 онд бож одоо Демжилга бавч, Госдумын Демжилга одоо администрация юуны ерөнхийлөгч президент Путин эчээс тэд шүү дөхөд 6-7 хүн тренинг яадаг юм л дээ. Шалгадаг, шуудаг, шүгчнүүд байдаг юм. Ноо шүрийг шкалдаг. Тэд шүү дөө гаргаад энэ юм дээр чатадад манд бурят хөлөр одоо дамжуулга авах хэрэгтэй болов юм чи. Тэд энэ мэдээж одоо жилсооны их нэг хэрэгсэл байна л дээ. Компьютер, мампьютер одоо эфир юм гарах яах тренинг ажиллах болох да нэлен одоо хүмүүс олон тусалсан байна. Анда тэр үед манай прокурор байсан Петров Валерий Георгиевич гэж тэр оронгоо нөхрөнөөтэйгээ манд их тус хөрвүүлсэн байгаа. Нэг бараг нэг 4-5 миллион саяд хүрэх одоо нефрит байна гэх тэр золото гэж байна. Тэр организацч нэлен одоо манд энэ мөнгө оруулсан байгаа. Бүжи ханаас тийм их мөнгөтэй байх юм бивч. Но администрация президент энэ частота авж тусалсан. А Саша мөнгө юм одоо нэ хөөний их оборудование авах юм тулда яах юм тулда. Тэр хүмүүс тусалсан л да.
Тигет радио мне бурят хылы хадагыл хук жохыг зырылгатыгор би болган байдык же.
Зуп.
Сима ушоти ямар зырылгатыгор та имажыл хыгын байнапт.
Көтэм дэж до бурят хылы яха санин бага ямылды до нетип нетиг хылдер хурлж бетра ямар ху байдык юм гэж тийм үү? Долон жыл содо долон жылын туршыда юу гэж хылж болох би. Харап жүзэбди. Ямар ш команы хылы аялга бивэнэс дутхгүй байна. Ухаан цол гэхдээ нэг л хэмжээ тавьж. Нөгөө талаараа гэхдээ битвэ эгэл хэл тавьж л дээ. Аша наша ер яваа гэж байгаад манай шодо ихэнч шодо бүрэт хэл нүч хорондоо ойрлцоо. Энд гэхдээ бид шодо хорондоо ойрхон байсан учраас манай хэл юм нэ нилэн дут боло. А тэрний хажууд л одоо миний жишээ ухаан цол баргажны хэл. Баргажны хэл хэлний одоо би дүшин хувийн ойлгодог юм. А до толхил баргажны хэн. Би шаран хувийн ойлгоном. А душин ойлгоно гэв. Энэ мнэ гэвэл хэдэ баргажны аялгам нэ гэхдээ тэрмнэ нэгэ эртин Монгол эртин байсан. Дэш одо баргажны хэн мнэ одо тэр юнес юнес тэр качук витимес тэндэс бусад наша ирсэн зонгэ гэдэ. Энэ мнэ гэхдээ Монгол ус үгэ хол очсон Ленин эргэдээр очсон зонгэ гэдэ. Хүйтэн одо тэр түндрэг бараг газар руу очиод тэр Якутдээ дагаад очсон. Нилийн холочсон газар Монголын төвөөс одоо Улаанбаатараас гү холдонсон зон ч гэдэгтэй тэр хуучны тэр өөрингөө тэр аялга мартаагүй байна. Тэгэд мөн болход халах Монгол нутгалдаг л дээ. Баргажны хэл гэвэл хэцөө тэр энэ соёх хуучны тэр өгнүүд байдаг гэж. Тэрээгүүр сони юм л дээ. А босод одоо хэл ялга байх хорийн бай нэг хонгоо дэр бай нэг ирхүү бай нэг сэлэнгийн бай тэр би над жишээ Монгол хэл мэдсэн байсан хүнд тэр юу сонирм байхгүй. Надад дош филологийн тэр хэлний талаар тийм сонирхолтой өгнөд үгүй. А нөгөө талаар гэхэд миний одоо би шаргажны бүрэд байсан учраас манай бүрэд зонч одоо 2-300 400 жил бүрэдээс холдоод тэнд байсан сүх хол дээр байхада бидш оронго хуучны хэлээ үлдэгэх хүн бивч. Бидш энэ бүрэд сотор бүрэд хэлний талаар гэж өлдөвийн юм сонулон сороог бивч. Тэгээ тийм учраас одоо манай тэр ярианы хэл гэж бодъё. Хэлж байсан нэ тэрмний одоо хуучнараа үлдээ юм. Би мөн ойгад яхада алкодо манай шаргажны бүрэд нэлийн бүрэдсөө олон өгнүүд үлдсэн байна. Гоё сайхан утгатай юу цай байна. Одоо жишээ нь бүрэ зүг таах гэж зүгөө таах гэж убегаад гэдэг нэ. Чигдэн энэ зарим одоо зугатах гэнэ. Зарим тог тэргэдэх гэнэ. Тэргэдээр завал зүг таах гэвэл тэргэдээр суух ёстой. Одоо жишээ захамны бүрэд юнес түнхнөөс шаргаар наша ирсэн учраас шаргадах гэж хэлж болж чадхаа байна. Мөн онгосоор нийч бетра онгосох гэж бог гэж болох. Тэргэдээр тэрэг. Одоо а тэр зүг таах гэдэг тэрмний их зүб юм. А зарим ш одоо зугатах гэнэ. Тэний би хэлнэ. Загад зугатах одоо зүг таах гэгээ тоод үндэсний байна л зүг тааж байна гэж. Жи нөгөө талаар гэвэл одоо хүүглэх гэж. Манай шаргажны бүрэд гэргэдэд хүүглдэг юм гэж хэлдэг. Эхнэр хүн хүүглдэг юм. Юунд гэхдээ морь унагална, үхэр тоглолно, хонь хуригална, нохой гүлгэлнэ. Бүхэн амьтан өрингөө юу тэнэртэй тийм. Ямаа ашиглана. А чигэдэн гэргэдэд эхнэр нь төрнө гэж. Тэр ямар муухай юм л дээ. Юугаар одоо хүн илүү болчих юм. Тэр амьтнуудаас. Би шамьтан гэгэвч. А манай шаргажны бүрэд хүүглэх гэж хэлэх. Эхнэр юу юм? Хүүглэ. Учивнтэй болоогүйш хүүглээгүй үгүй. Хүүглээгэж хүүгэхдээ учивн. Хүүглээгэж. Тэр одоо би үгүй одоо бусааж оруулах хэрэгтэй гэж би. Одоо би жишээ хэлнэ. Миний шаржны хэл одоо бусад бүрэд хэлнүүдээс илүү байдаг. Юунд хэдэ бидш одоо тэр хуучны ёсоо алдаагүй бид. Оронгоо чоро дуугараад л байх бид. Оронгоо ютэб бид. Ичигэд тэрнээс болж одоо би 3 жил суу. Тэр нэ тэгээгөө хэлээ аврахын тулд хамгаалахын тулд шаржны үгөө тол зөхиогоо хүн бивч. Любовь Николаевна гэж манай намаас хоёр дүү юу сургуулийн манай захирагч би их ухаантай ихнэр. Би тэрэнд хэлэх Любовь оройгоо шаржны бариад хэлэнгээ яагаш та гэж. Үүнө цоглуулж та гэхэд тэрм залхуурангүй тэр 1500 үг цоглуулаа юм. Тэрмдээ одоо жишээ манай ихнэрнүүд угаах, ушах, арших, бодох сэвэрлэх гэдэг үгнүүд байна л. Тэр одоо жишээ ихнэрнүүд гэргэдүүд хэрэглэж байсан үгнүүд. Тэр ч одоо бүтэв ихэл гэгээ. Тэ тренинг гэтэр суглуула 1500 үг суглуула. Тэгээ би тренер дээр аваад нэг мянгаат үг бүдийн шашны үгнүүд оруулаад бүдийн шашны тэр дасан соо ороод манай энэ үгнүүд яг жишээ хонх дамар гэж вэ тэр очир гэж вэ юу гэж вэ тэр бүхий тэр бүдийн шашны хэрэгсэлэн байна да тэрний хуу оруулах юм бий тэрний хажууд нэг одоо бүхий даснуудыг оруулалаа тэгээд тэрний хажууд одоо тэр хөдөө номоршуулсан философийн те гүн үзэг энергийн сэтгэл гэж байх нэг үс сэтгэл гэж байх амар лингви сэтгэл гэж байх бисалгал гэж байх тийм ээ одоо тэр тэр бүдүүн шашны үгнүүд би оруулаад нэг 1500 бараг үг оруулах юм бий тэр 3000 үг болоо юм да тэгээд сааша нэлен одоо үгнүүд бидрээд нөхөд ижил со яваад би асуужил байгаа бүдүүл яваад тэгээд нэг шинэ үг оруулаад любэд хонхотгом дүүшкэл нүгөө гүгөө манай тэр манайчаар ондорхолдог юмгээд би гайхаж байсан л да би одоо олон жил соон хари газараар яваад өөрийнхөө нятгаа аялгаа зарим юм мартчихад байгаа. Тэгээ тэрнийг одоо бусааж любэ модоо шалгаад байгаа. Тэгээд одоо нэг тэг баг нэг 4000 үгөө болоо тэгээд тогтчих овч. Онд арга байхгүй. Саша вообще всё дури. Ядла 4000 үгтэй ямар тал байх юм. Одоо жишээ дунд зэрэг одоо нэг ном сайхан ном бичиж байсан одоо уран зохиогч байна те писач л те. Шүлэг бүтэ юу яваасан зохиож байсан поэт байна те. Тэд ч одоо дот хэмжээгээр одоо дэлхийн одоо хэмжээгээр нэг 5-6000 үг мэдэх ёстой. Тэр 5-6000 үг мдэгөө хүн ч одоо сайхан ном бичиж чадахгүй. Тэгээ тренинг би бодож тренинг анхаараад Монгол хэлээс аваад академийн Монгол хэлээ Авадлы бихлэбзе хари. Шо дордор не бенгэ гүдэ? Ордор байхад би ордог хэлд мэдсэн учраас бихлэнцэ. Энэ манай бариад шаржны бариад цо үгүй гэж. Энийн оруулах юм дигэл. Тэгэл нэг л ирэхэд бид нэг 6000 үг суглалавч. Тэ тэр толио Санкт-Петербургд гаргаад юу яавалэвч. Хөвлэвч. Хөвлснэ дараа би одоо кяхтад одоо хилгант мөрөөч гэж нэг тагай зон Талхыш байхны бихэлэх юм. Та олон юм бодох тийг ш. Мини талавак тийг ш. А угунд жишээ 300 үг байна. Чи тэр 300 үгийг саавал оруулах юмстэд. Орин чөрөө мэд ш. Мини шаргана чар бид хакуй ш зомби бид та жода сакуй ш зомби тим чрас одоо. Ига дэга дэга легал мөн 10 талыг гаргав жил да. 10 талыг гарах гэдэг жишээ кяхтас 2 талыг гараа тий мөрөөч хилгантын я хөтлэн аш бодог. Чи тэрний харлуун байна. Харлуун байна. Ноёхан байна. Тэгээ дөрв болоод байна. Тэгээ тэрний хажууд табангууд болоо. Табангууд та таба болоо. Зэддер хоёр болоо. Долоо болоо. Баргажин болоо. Баргажин курмкан юус болоо. Тэгээ арбач ханч блэдэ. Вот тэгээ 10 толи гараа. Сөө тэгээд бол одоогад бодоод өсгөдөш л одоо сартуул гараа, зэддер хоёр гараа. Тэгээд ихэнч хоол одоо манай Огоор бол зөне до сартуул ятгнэ табангууд э юуне мане яхтын аймаг хилгэн тийм үтэг зөне до хүм толи гараад тэгэд болоо тэрний одоо харуулавч а тэгэд ямар хэрэг байгаа юм гэж болох гэдэг нэг 200 300 жилийн дараа нэг нэг зөне одоо мане жишээ шаргажин жирхэдэн энэ 2000 хэд өнд бюджет тол гаргасан юм нэ манай энэ хуучны одоо бюджет одоо жишээ бюджет юу бохоёр яг хэлмэж байсан зон тэрнийг одоо манай нахтэй зон настэй зон одоо манд хэлсэн үгнүүдийн бүжиг тогтоод тол руу оруулаа тавьяач тэрмнэ юу болох яугаар болох нь шаргалны бариад ут сүн жилийн дараа хэлэх манай тэр хэдийн жилийн урд манай бариад зон тийж тухурш байгаа гэж мэдээж одоо хэлш ууршлагдэн миний айц тийм үү чигдэн одоо 2000 оны ихэнд ягаад бид дуугарж байсныг тренинг лабла тогтоход байна мне. Энэ тэр ш хэрэгтэй болох. Юу дэхдэ тэр ш одоо ну музей гэж байна л да. Ага. Нитэг хэл гэж байна. Нитэг аялга байна. Ну хэл гэж хэл ябж тэгээд дэг хэл гэж байна. Одоо мэдээж тэр аялга. Аа. Тэгэхэд одоо ягаад таван одоо хэл дээр бүж ихэнч хэлсэлэнгийн одоо хонгодрыг гэж байна. Эх хэрэг болгоод байна. Баргаж нэхэл байна. Хорийн хэл байна да. Тэгээ таван янзын одоо бариад байх да бодиш одоо буйвнес дутхгүй явж. Буйвнес илүү бүшвж. Но тэгдэ тэрмн аялга. Игэт бол одоо жишээ би одоо жишээ сэлэнгийн хэл дээр нэг ном бүшвж гэж бодъё. Ном бичгэдэг одоо хэн унчих юм? Нятгын зон унчих. Аа.
Тийм үү?
Тэ хорийн хэл дээр бишээш хорийн нятгын зон унчих. Сааша явахгүй.
Аа.
Жадыл одо хүлчиг үлі мүнін хамжигар лу ғурбын янзан хүл бэн. Нэгэн одо бүтэвэй хүл бэн. Ну, тормозиго, буксаваага, улицэр, звонило, гэж бэг, тэм үгнуд бэн ол, да? Игад шагна ж бэхады шо дэнэн бурядим, ордым гүй ехэнчин орд хүл болчад бэн. Хуэр чинзэн гэхэдэ манэ да тамун ю бэн, дивтернуд, хүтлэгчинуд бэн, тэм? Таны хүлдэн нелэн байын болад бэн. Ну, тэг дэдэр шо дэ, та орэго нятага хүлэ тэ ю тэд. Шадалтэд, авиастэд гэж бады. Та нятага зонда муна радиогар дамжулат, хүнзон сонсажа уэр жи бэн. Тэр болу. А чэгэдэ Саша ю болхайм гэхэдэн, Саша гэхэдэ монгол хүл бэн. Бүйдя тоже ше хүшын долон онос бүйдя панмангализм гэж тэр юнда Ербановы дагат энда их олун зана мэнэ толгойлэг шоу сон насабар алсан байна, репрессит орсан байна, сэлмэгдсан байна, да? Тэрнээс бүйдя ягаад одо монгол хүл хэрүүгүй, монгол ос одо хол байгаа гэдл дэйм санаас чхэлс дотор мэнэ байна, зармэн айна. Ялонгой айна дэд үйимнэ. Ушаад оны, душуад оны хүмүүс чи тэрнээс айдаг имиүн дэхэд абажигаад энэ тэр үйд алдаж байсан. А бүйдя одо жараад оны хэн чихэгдэ тэрэнэ үзээг үчарас мандаш тэрэнэ холдод байна. Манэ баабайнүүд тэш оролсан байгаа. А бүйдя манэ абажимны гэмгэй гара сэлмэгдээг бай. Чэд тэрэнэс бүйдя айнүүг бай. Эдэгад ерхэдэ мэн ой хэрэдэ монгол хэлэ одо сэргээх бай, монгол хэл дээр болох бай гэжэл ухаан табиж байна мэнэ. Нэндэ хэдэ хэлэмнэ монгол.
Эдэ яжа хэргээх бай
монгол. Үгэдэ сэргээхэн тулд монгол хэл үс хэрэдэ. Монгол ерөөсөн монгол хэл сурах хэрэгтэй. Юунд дэг өлөхөдөө бид одоо монгол угсаатам чи. Ербанов одоо мань бурят монгол гэж хэлээ. Бурят гэхэд хэн ойлгохгүй байгаа юм. Нэг шун авахгүй байгаа. Бид бодё бурят биш үү гэе. Чигдэн одоо хажууч байсан зонь хэлээ зэ Ербанов нөхөр ши одоо бурят гэж ганцаараа буу дуугар гэж. Чи заавал бурят монгол гэж хапшуул. Чид бурят монгол гэхэд бид дуртай байгаа бич. Бүр монгол гэж явж байгаа бич. Чигдэн гинт одоо хэд 67 онд Хрушов нөхөр ирээд хэлээ, элэхэн ирээд хэлээ бэлээ. Болэгтэй гэж жи, та ямар монгол нөхөд. Монгол гэж тусхай гүрүнтэн дэ байна. А та бурядар үлдэгтэй гэж. Тэгэд бүйж буряд болчад дябаж байна мэнэ. А сана бүйж мэдээж монгол гэсаад хүн бэбч. Тэрний шодо нэг шхүн эсэргүй яггүйл. Эсэргүй сүггүйл. Чингис хааны нэг шхүн мартаггүйл. Одо манай нетогор яхуад шл. Ашхад шл одо. Түнхүнд Чингис хааны ширээ байха. Ерүүнд ашхад Чингис хааны шатарчад байха. Одо а ямар шин нетогор ходош заавал нэг чизэг Чингис хаантай холбоотой газарнууд байдаг тийм үү? Ухаан цаа бодохш үгүй Чингис хаан нондоо юм хэвгүй байгаа юм гэнэ бурядаар айлчилж байсан тийм үү? Ямар одоо олон жил олон нас амьдралаа юмгүй бүхэн хөдөө жил цогоо бурядаар л явсан. Нэг газар та шадар тоглосон нөгөө газар дээр нь ширээн дээр нь зараад байгаа гэж бодоё. Одоо ийг одоо одоо энд овоогоо тэгж байгаа гэж явуулган ядгтай байна. Тийгэд л одоо Чингис хаана мартахгүй сон хүн бивч л дээ. Тийгэд л тренэс болж мөнөө би ухаан цаа гэх дээ. Гурбач бодол гэвэл дээ монгол хэл дээр гарах ёстой юм бивч. Ну жиши 10% одоо манай бурят зоны байна да. Би бурят гэхэд хэл хэд дургав. Бүр монгол гэхэд яахан да. Бүр монгол гэж хэлээ бол сайн. Бүр монгол. Би жиш бүр монгол сон бивч. Ухаан цаа бүр монгол гэвэл хэд манай бимбэн ринчин бэн ринчин бим байх хүн байна дээ. Тэр ш одоо основачил современной монгольской литературы, поэзии Пушкин шинж хүн байна тийм үү? Тэр мний одоо манай кяхтын их нугын хүн ошоод 27 онд ошоод тэнд бүхий халхнуудаас монголнуудаас илүү болоод монгол хүний удирдах яба тий? Нэг арга нэг шадал байна. Тэгэдэ энэ мний муу байсан монгол хүмүүний бимбин гэрчний хэл гэж хэлж болох. Тэгэл 21 онд Свен Жамсарноо гэж хүн агын бурят. Хорит томд гэж бодъё. Тэр ш одоо монгол ошоод институт монголоведения гэж Захиош тавьсан байна тий. Тэрний директор боло. Тэр монгол хэл дээр элдвийн тэр Европын үгнүүдээ тонн, килограмм, миллиметр, сантиметр гэдэг тэр физикийн одоо байсан үгнүүдийг оруулж эхлэв. Ял тэр нөгөө технический үгнүүдийн их нэлен оруулж байхадан 21 оноос 27 он болтер ажиллаж байхадан 27 онд бимбин гринчин ошо. Орчхогдээ бимбин гринчин чинь Петербургийн Ленинградын сургууль төгсөн тэр хэлний талаар их авьяастай хүн байсан. Тэр монгол хэл дээр одоо тэр ш одоо бүхий одоо уран зохио шүлгүүд юуг биш ш тавьсан л да. Тэрний ихэнх нь түүх юм байсан номнууд. Тэр одоо совет хуулийн магтаж байсан үед тэр ш одоо тэр зарим юуныч одоо совет хуульд их дуртай, союз социализмда дуртай байхад тэрний тухай биш ч байгаа. А Ричин Бимбайш зориут тэр тухай юм бишээгүй. Тэг мөнөө болход монголд их нэртэй алдартай бимбенгэрчин хүмүүс явж байна. Асана гарлаараа мэдээж их нугын. Тэрмнэ одоо манда юу гэж үзүүлсэн байна вэ? Бүгд одоо манай кяхт сэлэнг юу лээ. Сүх гозой голын хүмүүс одоо ямар ч халах Монголоос одоо монгол хэл дээр илүү байсан гэж. Тэр энэ бүгд бахарх юм нэ. Нөгөө талаас энэ хосом цараа байга тэ. Бэрх хүн байгаа гэж бодъё. Орын хорихол хорийн аялга одоо дичр төр нөхөл болгоод 80 жилсоо бүгд нилэн тэр хэл дээр одоо юм бүшээб ди юм ашулаб ди юм захиогоб ди гэж бодъё. Тэгээд ийгэд ирэхэд халмагууд ялгаа байхгүй оройгоо хөлтэйг дэгшгэлдэг литературны калмыцкий хэсэг байх, литературны тувинский хэсэг байх, литературны гэдэг нь хөлнүүдэн республик сож байгаа. Тэгээд тэрэн одоо санах хөгшүн үгүй. Юунд ихэд тэр хөлш одоо нюшка байгаан тэр хөл дээр юм бишгүй болчод байна. Юунд хүн зон унчих я болчод байна. Тэгээд тэрнээс одоо болж одоо хөл нэхрэхгүй болно. Хүн хэрэглэх я болно. Тэр хөл үсэх я болно. А бимбингэрчний хэл дээр одоо мөн Монгол хэл дээр шуу юм явж байна тийм үү? Хөдөө жахын сельское хозяйство байна. Эмч медицин байна, анагаах ухааны байна. Эд заскын экономический угнууд байна, банкын хэлнүүд. Хуу юм ш одоо Монгол хэл дээр байна. Монгол хэл чи нэлээд хөгжөөд байна. Ямар ч юушке одоо Монгол хэл дээр хуу мэдэж болох. Монгол хэл мэдсэн хүн бүхий төл дэлхийн түүх юм хуу мэдэж болно. Юу гэхэд тэр сайн центр классик ё нэрнүүд байна уу тэр учоонд хотш хуу монгол хэл дээр байна тэр номнууд нь тэрнийх хуу орчуулад байна энэ мне бимбэ гэрчний хэл юм дэ чэт муна ига тавалс хэдшла бод сашта явдал даю болох юм тулад байна мне хэдэшк мне хори була хори тумда хэл баян байвал тэр хори хори шол да улдыч хэдэшк мне сэлэнгэн хэл гой байвал сэлэнгэдэл байчих хонгодорнууд тэр хадарал байчих байгалын санча ихэрд болгодууд ээ хэлэн байгалаа сашаа гарахгүй гэж бодъё. Абыд одоо жишээ манай дотор одоо бимбингэрчингүү Чингис Айтматов шинжих хүн үлдвэл нэг нэртэй хүн гараад ирэвэл ямар хэл дээр бүшхээс тэп. Ордоор бүшхгүү. За яхан дээр ордоор бүшээс ордоор онч юм да. А чигэд монголоор бүш чадахгүй. А монгол хүн мэдсэн хүн ч одоо монголоор бүшээд бүхий одоо монголнууд 10 сая байсан монголнууд тэрний унчаад мэдэрч өгөх. Тэрнээс одоо буян авах айх юм хэрэг байхгүй. Би хэлнэ 10 хүн хувийн бурятсан залуушул нагатай биш. Залуушул энэ орос байнг учбуудад хүмүүд ялангуяа хүмүүд байвал сайн байха. Монгол хэлээр сураад дэрэс одоо хорондоо монголоор дуурах ёстой. Халх монголнуудаас дутхгүй. Нөгөө талаар туваавь 10% тоош хэлж болох. Калмыгууд Я тэдэш одоо хоорондоо энэ одоо жишээ сэтгүүлч журналист гэж бодъё. Уран зохиогчд писаач поэтд байнаг уу. Элдвин тэр наймаа хэж байнаг уу да? Юу их хэж байсан. Тэдэш одоо тэр сэхэтэн гэж бо интеллигенц гэж бодъё. Тэдэш одоо монгол хэл мэдэх ёстой. Одоо жишээ манай одоо хоншин байна тийм үү? Адуушин байна гэж бодъё тийм үү? Үхэршин гэж бодъё да? Тэр заавал одоо монгол хэл мэдэх гэж би тэрийг албадахгүй ухаанц. Тэдэш одоо тэнд хэрэггүй. Оройгоо нятгаан хөлийн мэдээд явсан байгаад болов. Авот энэ сэхэтэн гэж урдаа харж байсан одоо өлдвийн хүний санаас ичхлийн одоо нөлөө үгж байсан хүн ч заавал монгол хэл мэдэх ёстой гэж би боднам. Яг л өнөмнө ухаанцал мөн авалт зүштэй. Бурят хүн одоо мөн орд хэлний багш байна уу? Байна. Англи хэлний багш байна уу? Байна. Францын өлдвийн хэлний багш байна тийм үү?
Тийм үү.
Чигдэн одоо монгол хэлний багш одоо дутхгүй яггүй юм. Одоо гинтэл одоо нэг л мотход л одоо бид Монгол хэлний багш болчиход байна мэнэ. Ошод Улаанбаатард тэр их том симпозиумд ошод мохолх гэж болох байл да. Монголнууд яг унтраж байх авч. Ута яасан одоо бимбингэрчний хөл яасан ойлгохгүй байна гэж. Та ямар хачин амьтан юм аа гэд хэлж байхад ч нөгөө чинь ч халахнууд ч их урлах л нь юу Нэмөхө Орсын бурят хирээд юу дуугарж байна гэдэг үгүй ээ болоё чи гэдэг нь сүр одоо монголоор бимбингэрчнэр би хэл дээр ярьж яана шүү гэж. Бимбингэрч шиг би наша ирээд байна гэхэд нөгөө ч нүч мэдээж сошгол до. Яагаад ахиад ирээд маний зах болох юм бүү гэдэг болно гэж хэлэв чи. Ийг жил одоо хэлний талаар одоо жишээ мөн одоо филологууд гэж хэлнэ үгүй те. Филологууд ч монгол хэл заавал мэдэх ёстой. Би одоо жишээ 6 жил Монголд байсан хүн Одоо мөн ямар ч одоо чемэр сэдвэр гэж бодоё те. Бурят хэлээр би дуугарч чадах. Куда же хэ, пожалуйста. Им за столе того, пожалуйста. Эд за скин таларгу. Ямар шкалдер хэлж шатхав. Но проблема в чём? Тэр нам намай бурядад ойлгохгүй. Би одоо жишээ манай ламнар дотор ороод одоо буддист сургаалы монгол хэл дээр хэрлэхэл нэм тий. Тэгээд манай буряд хайртай зонч ойлгоно гэв дээ. Юу дэхэд ихэнчэн одоо ордуур зааж байна. Манай ивэлгийн дасанд хувруугуудаа багшнууд дүндээ ордуур зааж байна гэв үү. 2000 оны хойноос ирсэн 80% хүмүүдэд бурят хэл мэддэггүй. Эцэгэд манай багшнууд тэр гомд ном сурсан зон ирээд ордуур дуугарж байна. А чигдэн орд хэл дээр тол үгүй. Русский тибетский нэг словарь гэдэг тэр мне хөсөх хүнд словарь байна. Тибетский бурятский словарь гэж үгүй. Тибетский тувинский гэж үгүй. Тибетский до калмыцкий гэж үгүй. Есть только тибетский монгольский или монголо-тибетский байна. Чигдэн шиг одоо төгөт хэл мэтгэгээ бол заавал монгол хэл мэтгэ болох ш. Үгүй бол үгүй. Одоо мэднэ үгүй ш монгол хэл. Ши төгөт хэл яагаш ойлгохгүй ш. Тэр мөтен одоо авалус хэдэж би одоо мөнөө сагтал ивэлгийн дасанда бид одоо монгол хэл зааж байна мне. Хургуут та зааж байна мне. Ламнат та зааж байна мне. Жад нэг 2-3 орд би юм. Тэг би асуунам. Та нөө монгол хэл сурж байхад танд ямар хөө байна вэ гэдэм хөлнө. Оо нэтнэг их юу влэ. Сайн юм гэн. Юунд хөдөө хари газрын хари гүрний үгүй юм гэж. Яа тэ язык устаастав гэн. Тэгэд тэр их их орд байсан да тэр шөнө би хари газрын гүрний хөл үсч байх намд хэрэгтэй гэнэ. Ми сэлэнгийн буриадэ биш, хорийн буриадэ биш, хонгоодрын буриадэ биш, монгол яг гэхэд ч нөгөөч их сонирхолтой байна. А тэр буриадаас асуухдам та яагаад юу болж яах гэдэг нь үе маны абжим манд хэлж байсан үгүй бид утх юм өнө ойлгож чинь явж гэнэ. Хоёр талаар ашигтай болчиход байна. Буриадууд нь одоо монгол хэлчлэгдээ тэр абжинга хэлж байсан үгүй ойлгож чинь. Ордууд нь одоо оо том хари газрыг түмгүй юм уу яг л лашлаа явуулж байна юм нэ. Өнөөдөр жишээ юм нэ дэд онгоцтойд монгол лам байна. Би хэлэв монгол лам жишээд мана дэд онгоцтойд манай дүнхрээ залуу хөвргүүд бурят хэл байхгүй байна. Шитрэнд монгол хэл заах ш. Ухаан цол гэхэд ламнар гэвэл эртний ламнар гэхэд бүгдөө хуш монголоор бичиг хуш монгол биш байгаал да. Тэр шхуутэр сагар гэг утху монгол хэл гэг. Тэр үед мэдж байгаа гэж бооч. Тэрнээс айх сошго юм байхгүй. Одоо жишээ хэ 7 жил даурд тий. Бүхэн юм нэ хорихол дээр байгаа тийм ээ. Хорийн нэг чөтөр нар байгаа. Сэлэнгэр дуугарж байгаа үгүй. Хонгоодрын дуугарж байгаа үгүй. Баргаж нэч мөн авахын айлган да. Хонгоодр гашууд түгнэхэн одоо энэ шатын чагаж дуугарж байна. Ишх марх юм байхгүй. Манай тэгэ зэдин чөчлөө чочоох юм гээд дуугарж байна. Айн үгүй. Ирхүү бариад өмнө хөрхөлнөх гэдэг одоо байга баргажнач мэнэ байгалийн хажууд байна мэнэ гэдэл хими мими гэж дуугарж байхад нөөш хүн гайхна гэл. 7 жил яваад тэд шууд өөрийгөө хөрхөлөх ирхүүгээ байсан байгаа. Тэгэд явдал да одоо 7 жилийн талаар манай монгол хэл дээр одоо дуугарж байгаа тренд юу гайх гэх юмд. Бид одоо прорывны идея гэж байх ёстой юм. Заавал үгээ тойроод бийбэг мэхлээд хутлаар өнөр хоёр дуугарж байхад хэрэгч байхгүй байна. Бид одоо их монгол руугаа гараад их монгол хэлээрээ биринчи Минбаев хэл дээр яваад тэнд эзэн болох ёстой юм гэж. Айх ёс үг гэж. Ялангуяа нэ зэ яханда настай нэ байсан бол зон яханда миний үйтэн гэж бодё тийм үү? Тэд ч яханда. Игэд л явна биш дөрөө хэл дээр. А тэгэд мөнөө оргож байсан заахан ч бодод. Тренд шанс үгүй. Тэд ч одоо монгол хэл дээр монгол юу телевизэнийг монгол до сонин юм унчиж байг харж байг үзэж байг ичигэд сайн юм юу гэдэг тэрш ягаашка монгол хэл үзээд би одоо хөдөшка монгол хэл үзээд нэг дээр шууд би нэг чар дуурнулд би монголоор дуур яаж шатдаг байл бэ энэ дэхдээ тэр сана орин тэр денкаг шкал нэг гэн нэг шүү шохомнэг татна шорно нэг хэлээр дуурнаш хөдөшк би монгол хэл мэдсэн учраас тийм учраас одоо монгол хэм мэдсэн хүн нэг хэлээ сайжруулах гэж би найднам. Энэ нөгөө талаараа мэднэм. Тэрнээс одоо айх сошхог гэж би одоо заавал бурядууд их монгол болох юм гэж дуугарж зарим дуугар юу лээ. Зарим одоо сонгол болох юм гэж дуугарж байхад би хэлнэ. Нөгөө болито гэж залху буряд би ягаад гинт юу болгочих юм гэж. Мөнөө одоо зарим хэлж би хой нэмнээс одоо монгол болох гэж байна маньяга. За болито гэж.
Бурой лгана.
Ты не так дыра, что хыптишь, так шамай хын кушер болг кейм. Ше ладо бабы, тавы гэж доғыр жывэгаш, теви, меви гэж доғыр жывэгаш, те тре гурел ябаны вести. Хын шамай трене вали гэж кылны им. А жеше, например, нега тане тосхансо селосо гэж бады, те? Нега хойр хун монгол хыл сай мэдж бай бол, ше оросад ашад асу жывэгаш. О, муно монгол дэ ям сонь сай хын юбал дэвэн, юбал дэвэн бэ сонь сай, хынды жгэжа. Хынды тэнды юрхилг чиби, ямар сонь бэнды бэ, ю бал дэвэн, монгол дэ мэнэ яж ашал дэвэн бэ, югэ доғыр жывэн бэ, что у них там модно, гэж тэм? Хын ямар ду сайхан ду бэнэ бэ, ямар хупса хой бэнэ бэ, ямар гэдэн амтатай бэнэ бэ, гэж. Тэрэнэ ху асугэш, тэр захан учу бэнч шамдаху хыл-хыл. Ода жэшэ бэдэ, мэнэ смартфон харад юшу айлгану гэбдэл. Тэр захан учу бэнду хэдэ шэнэш смартфон со тэр шэдо орэго юнца карман со шэнджэл ажал жэ бэнэл. Тэрэл уху ангэлдэ. Тэм учрас одо монгол хыл мэджэсэн кунч ху монгол этэр сойл хылны байлэгэ ху наш мана гаргаад уху гэгэгэгэгэ. Тренес юу айх хэрэгтэй юм. Тэрш манай амьдрал баян болгоно гэгүү. Э миний ухаан тэр.
Зэ, ялгастэй.
Зэ болоо.
Болоо хай гэдэм жолгом нэ дүрхэн. Мөнөөдөр манай студийн элшин хорин дүр бүдэхэ. Бандид хам балама дам байшэйф и мохонин юм хор жогоба. Я так лыя бумар тэктэй хэл турлыхэл я узэктэй.
А, болоо.